ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوغ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي واناكسان دقيستا يالكو سودا واذا برنامج كدعدو ينكا دوني ذا ومالين كستمر كلاقر ريب الجمعها أدكا دقيستان إذا عد إسلامي قيال فرقان واسدح يالاباتنك بشا محرم سندك كون أفر بقول أفر يا أفرتنك هجري ذا قضا بدا مانتو أحده برنامج كأدكو دقيستان دونتان وحاكم ذا تلسك عيدان كحركة مجاهدين تال شباب وشيغا ينو كفكر يهول قلك حيغا ويرر كي هوتيل حياة كدب عابق كورونا فيروس منقن كرا أرقيري دا سفمرين كسو سعداء وربحنكو أدن أياد دقي سندون تان إن شاء الله أمير كإمارد إسلامي جي أفغانستان أو كهدلي قاب كيولة عامليان دولدها عالم كا إساقونا شيغي إني حرير كأجريان عدي آن أغلين كنقن كشريعة دا إسلام كا إسكو صباحي أي يكرن وقود دبال دقي سمركي أي كقو دي إمبرادورية دي مدوغي سوفييت أو لغو وضا إني كدعان قودها دالكاس حلي دقال كروشكا ومدا حلسي قلا يومد سندا كدواد لباتن روحو كل ما تيويرر غاري جيرسينا هو كدعي دالك تركيغا مدحوينا فرانسيسكا أو لغو وضا إنو بوغشاكو تغو دالك ألجيريا إيا دادد حوغنو كل إفتاي ودن كهنديا qodobada sayad dhageysan doontaan waxa barnaamijka naga qayb galay wariyaal ka tirsan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قدب بدأ السويد الجرد وياد مقل دون تان إن شاء الله عن كهرين قدب كهرية برنامج كا هالقل كي أقو وقت قد رأيه هتل حياة أيام أنت سوق بجبوبي جودس كي مدحوينها الدولة فضرال كان وحو عقابه كاني إذا ماذا شقالها إيه سراكيشا تلس كعيدا كحركة مجاهدين تال شباب يا شجعين وكفكر يتلابوين كحجة هتل حياة haddaba muxuu ku dambeyn karaya dagaalka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo shisheeyaha oo dhinac ah iyo xarakada mujaahidiinta al shabaab waxa faalada soo socota ku eegaya abdi fataax maxamed qasim
600 oo sano ka hor xabashada etiopia ayaa ku soo duushay qayb ka mid ah imaaradihi islaamiga aha ee ka jiray bariga iyo geeska afrika iyada oo markaasii taageero ka helaysay gumeystayaashii reer yurub hogamiye Ahmed Gurey iyo ragii eynigiisa ahaa ayaa ummada u horseeday halgan diini ah oo sababay in lagu jabiyo xabashida ilaa ugu dambeyntii uu gurmad military u soo sameeyay Portugiiska sanadkii 1884 Mareykanka iyo 13 dal oo reer Yurub ah ayaa ku shiray magaalada Berlin ee wadanka Germany si ay u gumeystaan una kala qaybsadaan Soomaaliya 1895 Sayyid Muhammad Abdullah Hassan ayaa dagaal ku bilaabay ciidamada gumeystayaashii ku heshiyay inay kala qaybsadaan dalka ummadana diinteeda beddelaan natiijaduna waxay noqotay inay quustaan ugu dambeyntiina lixdankii ay dalka isaga cararaan 1992 bishii January waxa wadanka duulaan gardarro ah ku soo qaaday ciidamo aan badnayn oo ka socday qaramada midoobay hor u dhacna u ahaa howlgalkii UNISOM 1992 bishii December waxa soo duulay ciidamadii howlgalkii UNITAF oo uu hoggaaminayay Mareykanka kana koobnaa 37,000 oo askari howlgalkaas ayaa u sii xubsiibtay howlgalkii UNISOM oo ay isna ciidamadiisu gaarayeen 28,000 oo askari waxana uu ahaa isbahaysi caalami ah oo la doonayay in wadanka oo dhan lagu qabsado laakiin waxa lagu jabiyay dagaalkii Muqdisho lagu galay oo ay wadaaduhu kaalinta ugu weyn ku lahaayeen kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii waxaa gobolka gedo ee dalka soomaaliya ku soo duulay ciidamo itoobiyaan ah, waxaana jabiyey wadaadadii berigaas isxilqaamay ee ay ittixaadku calanka u sideen sannadkii 2006. Waxaa mar kale Soomaaliya ku soo duulay ciidamadii Itoobiya kadib markii Miles Zanawi uu amar ku siiyay inay taako u qabsadaan Soomaaliya, waxaana la og yahay wixii qabsaday xabashadaas. Itoobiya oo jabtay iyo Cabdullaahi Yuusufkii 10,000 ka dalbaday oo xilkii ay ka qaadeen iyo ciidamadoodii oo waddanka lug uga baxay ayuu masiirkoodu noqday. 2007 markii uu soo muuqday jabka iyo dhigbaxa ciidamadii Itoobiya, waxaa la unkay isbahaysiga AMISOM oo ka kooban wadamo badan. Dowladdii ugu horreysay ee ay ciidamadeedu soo duulaan waa Uganda. Sannadkii 2011, Kenya ayaa si gardarro ah ugu soo duushay Soomaaliya kadib markii ay ku dhawaaqday howlgalkii Linda Inji oo micnihiisu yahay ilaalinta qaranka. Hadafku wuxuu ahaa inay ku qabsato jubooyinka iyo gedo markii uu fashilmay oo ay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab jilibka u dhigatayna waxay maciin bideen inay ku biiraan AMISOM oo ay markii hore ka santaagayeen. Isbahaysigii AMISOM oo la gaarsiiyey 22,000 oo askari oo ay garbo u yihiin 50,000 oo kale oo hoostaga shirkadaha calooshood u shaqaystayaasha ah ee xalana degan ayaa ku fashilmay ujeedadii loo keenay, waxayna natiijadu noqotay in guuto loo laayo isla markaana goob walba lagu go'doomiyo. Bishii Maaj ee sannadkan 2022, duulaankii fashilmay ee AMISOM ayaa waxaa loo rogay ATMIS oo ah isbahaysi ku meelgaar ah oo hawshiisa ugu weyn tahay diyaarinta qaabkii ay ciidamada shisheeye waddanka uga bixi lahaayeen bilaha iyo 2 sannadood ee soo socda. Xasan Sheekh Maxamuud oo ah nin aad u jecel isbahaysiga shisheeyaha ayaa la sheegayaa inuu ku soo aaday waqtigii ay saaxiibadii ugu liiteen, awoodda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaabna ay aad u sii korortay. Waxaa tusaalaha ugu dhow loo soo qaadanayaa weerarkii Hotel Hayaat oo ahaa kii ugu waqtiga dheeraa howlgallada ka dhacay dalka. Taariikhda isbahaysiyadii dalka ku soo duulay ayaa waxaa laga akhrisan karayaa halka ay ku dambayn karayso dowladda Xasan Sheekh oo nasiib darrada haysataahi ku sii darsatay inay goodi iyo faan fagaarayaasha la soo istaagto. Ugu dambayntii waxay maanta taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab shaaca ka qaadeen inay ka fiirsanayaan howlgalka u xigi doona kan Hotel Hayaat. Al-Shabaab loogama baran goodi aan dhab ahayn.
Waa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhageysanaysaan. Kadib caabuqa coronavirus ma noqon karaa aragelida safmareenka soo socda? Warbixin ku aadan waxaa ku eegaya Cabdisamad Cabdullaahi.
Wixii ka dambeeyay markii uu coronavirus ka dilaacay guud ahaan caalamka dabayaaqadii sanadii 2019 waxay badi dadku ku mashquuleen shaashadaha maadaama inta badan la xiray shaqooyinkii la isugu imaan jiray xafiisyada iyo suuqyada goobaha shaqada. Taasina waxay keentay in halkaasi uu ka dhasho cudur kale oo aan dadku ku baraarugin, kaasoo saameynaya mid ka mid ah xubnaha ugu qaalisan insaanka oo indhaha ah. Waxaa loogu yeero hay-adda caafimaadka adduunka ayaa ka digtay halista ah in markii la gaaro sanadka 2050 ay dhici karto in 50% guud ahaan dadka ku nool caalamka ay soo wajahdo xanuun xagga aragga ah, ayna u baahdaan adeegsiga ama isticmaalka miraayadaha loo yaqaano okiyaalaha. Inkastoo ay badanaa awoodaan dadka ka cabanaya aragtida fog inay arki karaan waxyaabaha u dhow sida qoraalada warqadaha ku qoran ama qoraalada shaashadaha, laguna xalin karo aragtida dheer iyadoo la xirto okiyaalaha ama xitaa lagu sameeyo qalina caafimaad oo aragtida lagu toosiyo. Haddana waxa cabsida badan dhalinaya waxay tahay inay aad u kordhayaan dadka ka cabanaya xanuunkaas, welibana ay ku soo biirayaan dadka da'da yar xilli horey uu badanaa cudurkaas ku dhici jiray dadka da'da ah. 2016 daraasad ay sameysay kooxda loogu yeero ophthalmology oo ka faalata caafimaadka indhaha waxay sheegtay inuu soo badanayo xanuunka aragti gaabnida. Tusaale, Mareykanka 70-meeyadii dadka xanuunkaas uu hayo waxay ahaayeen 52%, balse horraantii 2000 waxay noqdeen 44% guud ahaan shacabka Mareykanka, taasoo ka dhigan koror xad-dhaaf ah. Waxaana la filan karaa in sanadka 2050 guud ahaan caalamka dadka aragtidoodu daciifka yahay ay gaaraan 50%. Majalada Police One ayaa dhankeeda warbixin ay daabacday horraantii sanadka 2020 waxay ku sheegtay in gudaha dalka Ingiriiska ay ku soo badanayaan dadka aragooda hooseeyo isla markaana arki karin waxyaabaha ka fog, taasoo dhaqaatiirta ilaa iyo hadda ay u leeyihiin daawo rasmi ah. labada kun labi labaatanka muassasa lagu magacaabo bisi oo nuufadhigeedu yahay dalka Isbain qaabilsanna arrimaha indhaha ayaa waxay ku tilmaamtay xanuunka aragyarida daacuun dilaa ah dadka u leynaya si aamusan maadaama aanu jirin astaamo hordhac ah oo badanaa qofku dareemo sidoo kalena aanay dadku badanaa u arkin inuu yahay halis weyn 180 million oo qof ayaa la sheegay guud ahaan caalamka inay la nool yihiin xanuunka xagga indhaha ah 40 million oo ka mid ahna waxayba beeleen aragga waxaana suuragal ah in la daweeyo oo laga baaqsado indha la'aanta waxaana badanaa sababay xirashada ookiyaalo aanu dhaqtar qorin amaba aanu munaasib ku ahayn qofkaas 10 qof ee ku nool Isbain laba ka mid ah laguma sameynin baaritaan caafimaad oo xagga indhaha ah taasina waxay mustaxil ka dhigaysaa in la ogaado xanuunka glaucomaha oo xanuun ku dhaca indhaha way dhaqaatiirtu ku tilmaamayaan inuu yahay tuug aamusan oo xagga aragtida baaritaan la'aantaas waxay keenaysaa siday dhaqaatiirtu tilmaamayaan in xanuunka indhaha la ogaado waqti uu faraha ka baxsaday ayna adag tahay in la daweeyo ama lagu celiyo qaabkiisii hore waana mid keentay in hay'ado badan oo caafimaad ay xanuunka aragga ku dhacay ku tilmaamayaan safmareenka qarniga 20-aad inkastoo dhaxaltooyada la isaga qaado xanuunada qaar ay kaalin ka qaadanayso xanuunkan haddana waxay khubarada caafimaadku sheegayaan in cawaamil ama asbaabo ay dadku badanaa sameeyaan ay qayb ka qaadanayso xaddaafka ku imaanaya dadka la nool xanuunka indhaha badi dadku waxay si maalinle ah u caadeeyeen in meel dhow ay wax ka arkaan ama ba ay aad u isticmaalaan noocyada kala duwan ee shaashadaha iyadoo waliba uu ku jiro iftiin xaddaaf ah sida in qofku qul mugdi ah la galo shaashadaha moobeelka ama waxyaabaha la midka ah aadna uu isticmaalo caruurta aan dhigan iskuulada ama dugsiyada waqtigooda ugu badanna ku qaata guryaha qafilan ayaa la ogaaday inay yihiin kuwa ugu badan ee ku dhow xanuunkan daraasad la sameeyay waxaa lagu ogaaday in caruurta Shiinaha uu ku batay xanuunkan wixii ka dambeeyay markii uu coronavirus ka dilaacay waddankaas dadkana lagu amray in guryahooda ay ku ekaadaan tani waxay ka dhigan tahay in dadka inta badan aan helin iftiinka dabiiciga ah ee maalintii ay baylaha u yihiin inuu wasiibo cudurka ku dhacay indhaha ee horseeda aragtida hoos u dhacda sida ay sheegayso ophthalmology daawashada shaashadaha waqtiyo badan waliba masaafo dhow waxay keenaysaa in indhuhu qalalaan ama engegaan waana mid ka mid ah asbaabaha horseeda kororka xanuunka indhaha sidaas darteed waxaa lagu talinayaa in la yareeyo adeegsiga shaashadaha way ugu horeeyaan taleefannada waaweyn ama ugu yaraan masaafo 1 mitir ah loo jirsado sigaarka noocyadiisa kala duwan iyo xitaa shiishada ayaa iyaguna kaalin weyn ka qaadanaya xanuunka indhaha waxaana baaritaan la sameeyay lagu ogaaday in dadka sigaarka caba ay beelaha u yihiin in wasiibo cudurka indhaha oo horseeda in aragtida qofka hoos u dhacdo amaba aanu meel fog wax ka arkin noocyada kala duwan ee tiknoolajiyada ayaa lagu tilmaamayaa in sidooduba ay keenaan caafimaad darro baahsan iyo xanuuno kala duwan sida ay tilmaamayso mujalada OAH iyo RM oo ka faalota arrimaha caafimaadka qayb ka mid ah dhanka miskaxda ee bidixda ayaa shaqada joojiya mar waliba uu qofku fiirinayo shaashadaha taasoo yareyn karta maharaadka fikirka taxliilka iyo xitaa dhisidda jumlooyinka iyo xitaa sidoo kale maharaadka wax qorida iyo wax akhrinta caruurta yaryar iyo dadka ay weli korriimada u dhiman yahay ayaa sidoo kale daraasaduhu xaqiijinayaan inay saameyn xun ku leedahay tiknoolajiyada si gaar ah shaashadaha maxaa yeelay waxay keenaysaa inuu hoos u dhaco kobaca lafaha oo kaalin muhiima uga jirta jirka bini'aadamka marka laga hadlayo sida loo ilaalin karo indhaha waxay warbixinadu tilmaamayaan in loo baahan yahay in bulshooyinka lagu dhexbaahiyo wacyigelinta la xiriirta xagga caafimaadka si gaar ah caafimaadka indhaha waxaa sidoo kale aad u liidatay in dadku ay tagaan goobaha caafimaadka ee indhaha si qofka uu ogaado mustawaha argiisa iyo xanuunada hayo si gaar ah waxaa aad u wanaagsan in qofka dhaqtarka indhaha aado marka uu indhihiisa ka dareemo guduud ama way iska ilmeynaysa iyadoo aanay jirin sabab keeni karta ilintaas si loo yareeyo saameynta xun ee shaashadaha waxay soo jeedinayaan khubarada caafimaadka in dadka shaashadaha isticmaalayaan la gudboon tahay adeegsiga qaacida lagu magacaabo 20-20 taasoo waa in qofka marka uu isticmaalayo ama laptopka uu shaqo ku qabto ay tahay inuu ka jeesto isla markaana 20 sekin uu fiiriyo wax ka fog oo dabiici ah sida guryaha geedaha xayawaanada iyo wax la midka ah waxay sidoo kale soo jeedinayaan khubarada in masaafo dhan 30 ilaa 40 sentimitir loo jirsado taleefannada iyo qalabyada shaashadaha yaryar sida ay baadiyada halka ay tahay 50 ilaa 60 sentimitir loo jirsado shaashada laptopyada iyo kombiyuutarada iyadoo ay sidoo kale wanaagsan tahay in qalabyada leh shaashadaha yaryar lagu xiro shaashada waaweyn haddii ay suuragal tahay
في الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الرزق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى
وهجاج أمير كيمارد إسلامي جي أفغانستان أيها كهدلي قاب كيو لتعامليان دولدها عالم كا إساقونا شاقي إني حدير كأجريان عيدي آنو غلان كدقن كشريعة إسلام كا محمد داهر أيها وربحنتان كو إيجي
مركي أجوه ريس أمير المؤمنين شيخ مولاوي هيبة الله أقنزانده أيها كهدلي قاب كإمارد إسلامي جي أفغانستان أي أولا تعامليسو دولدها عالم كحل إمارد أي عدادس دبدا أهل كل ميسو وحو شيخ مولاوي هيبة الله الشيغي إنه كل تعامل أيان مجتمع دوليغ أهقاب وفقصان شريعة إسلامك سيدا لغات إيهان كارو موقالة أي فافيسي وزارة دور فافين تحكومة إسلاميغ أه إي كابول وكالة دورارك إي بختار نيوس إيكو هذا شعفك إمارادة أي أشيكتي إن إلا سدح كون أو إسوكو جرة شيوق سراكيل يعلوم أودين إسوكو يمادين كونفورت مغرادة قندهار مالين تي قميستا هاي أحانا وها كولان كودي لباد أو نوعي ساة أو لقبتوتان إي مركي حراكدو أي حكوم كاللوريكتي مدسانة لغات جوغو waxaan ku baaqnay kulankan inaan ka tarjumno xurriyadda aan ku helnay nimada Alleh oo aan ku gaarnay dhiga mujaahidiinta ayuu yiri amirka imaarada islaamiga ee afghanistan isagoo inta hadalkiisa ku daray waxaan ula macaamili doonaa mujtamaaca dawliga ah si waafaqsan shariicada islaamka wadan la macaamili mayno haday shariicadu ogolayn maalintii khamiista ee la soo dhaafay ayaa waxa magaalada qandahar lagu qabtay kulan weyn oo lagu dabaaldegay markii wadanka afghanistan uu ka xurubay gumeystihii mareykanka oo hadda laga joogo hal sano markii uu isaga baxay dhulkaasi shacabka muslimka ah ee reer afghanistan ayaa wali wada u dabaaldegida munaasabadaasi waxaana magaalooyinka waaweyn isugu soo baxay kumanaan ka mid ah shacabka reer afghanistan halka sidoo kale ay jireen dowladu si ay soo bandhigeen ciidanka imaarada dhinaca kale waxa shacabka reer afghanistan isugu soo aaday markii ciidamada mareykanka isaga baxeen dalkooda iyo markii 100 sano ka hor ay ka xurubeen gumeysiga ingiriiska dalkan ayaa ka mid ah wadamadii ay ku duushay dawladda ingiriiska waxayna dadkiisa kala kulantay iska caabin adag iyadoo sanadkii 1919 si rasmi ah ciidamada ingiriiska loogu jabiyay afghanistan malaayiin dad ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka waaweyn ee magaalooyinka afghanistan halkaas oo ay khudbada ka jeedinayeen mas'uuliyiinka ee imaarada islaamiga ah kuwaas oo xasuusinayay bulshada in ay maanta guranayaan miraha ay ka dhaxleen jihaadkii ay la soo galeen dhammaan saddexda gumeysi ee ku soo duulay dalkaasi محمد يعقوب مجاهد كوزيرك غاشان ديغا كا حكومته اسلاميغه اه اي كابول او هديا يا ييري ماكو هوسن ولان كرنو غوميسيغا شيشاي افغانستان ولي جيدنا وا اي كاد كان جيرتي غوميستها او اي خورنيمودودا كا قادانايين وحو اسغو هادلكيسا سي وتايري حوريهدا اي مدح بنانيدا ايا لغما مارمان او اه نولوشنا فورنيمدا اي دد كرير افغانستان بخيين وحانا تاسي اي حبارسن تحاي فريمها موجين اي خورييدا اي كسنتاغيدا غوميستها قليل رحمان حقاني وزيرك قحوتيغا إيا ديب أدجينتا أو كهدي مناسبة دلوغو حسيي بغول إيا سدحي طبان غوردي كسوريغتاي ديب أولا صون قشادة حرنمة أفغانستان أيا ييري إمارات إسلاميغ أهما أغولان دوانتو عدنا إناي ويرارتو لولكا قيامكا إيا قود أهدنقانك أفغانستان أفغانستان أيا نقطي غبورها سودولياشا سيدا أوهوري أفكيسا كغاقري مدحوينها مريكان كجوي بايلان وحانا دلكان لغو جبية سدح غميسي oo ugu horeeyay Ingiriiska oo sanadkii 1919 si rasmi ah isaga baxay dalkaasi gumeystaha labaad ee dalkaasi lagu jabiyeyna waa Soviyeetigi oo hoggaaminay Ruushka waxana si rasmi ah uu dalkaasi isaga cararay 1989kii oo lagu jabiyay Afghanistan kadib dagaalo socday in muddo ah oo ay la galeen muslimiinta reer Afghanistan oo garab ka helayay muslimiinta ku nool daafaha caalamka duulaankii ugu dambeeyna waxa uu ahaa kan Mareykanka oo Afghanistan si rasmi ah isaga cararay sanadkii 2022 kadib dagaalo socday muddo 20 sano ah oo uu ku jabay Mareykanka
وهجاج برنامج كدعدوين كدونيدا اياد ولي دغي سانيسان اسكو صباحي اي يكورين وغو دبال دغي سماركي اي كاقو دا امبرادوريا دي مدوغي سوفيات ايا لغو ودا اينا اي كدعان قده دالكاس حلي دغال كروشك او مدح لسي غالا يومو دا سندا زكريا عمر ايا سوجي دين ايا
يوكرين او دبانا واه دولان كروشك اي مدح لسي غالا اي سندكا ايا اسو دياري نيسو قبسو مدى اسو صباحي سند لا oo ay ugu dabaal dagaysoo markii ay ka go'day imbaraatoriyadda midowga Soviyeeti Vladimir Zelensky oo ka qayb galay munaasabadan ay reer Ukraine ugu diyaar garoobayaan 31 sano kadib xornimadoodii ayaa waxa uu si adag ula hadlay shacabka uu madaxweynaha u yahay isagoo soo hadal qaaday arrimo badan زلنزك ايا شعبك كبوري ان اسبوعا اي سرو قادان في جيجنان تا انت لغو قد جروهم المهاسي يدو دينا عكلا جزيرة دا القرم اي وجهي سو هدو لان دا مدافع دا يعني كلا جوكسي قلهين اتاس او قلافتاي نولاشا طبنان شعبا وحانا قار كمي دا هم مدافع دا سي اي قارين ميلكا فكفك حرون تا نقليركا حقاميها يوكرين ايا انتي او لهاد لياي بولشادة درين سيياي ديباتة دا كسو قارتاي دولان كالروشكا وحونا سي اداك او قباقاي اني سنسامحين روشكا اينا وقت كستمسكاح دا كوهايان حسوق اي او قيستين موسكو افري لباتان كا اوغوست ايا كو بيغان تهي مالين كا اي داعيسو مناسبات دا اي ريري قولين او قد بالدaga يان اكو يسودان سنكدي مركي اي كاقو اي نحوكم كي سوفياتيغا يدو لنعا كاليه الدولان كروش كاي يوكرين او مدحا كالاسي باح يوه بيشي لحاد او دقالة توساها او كسعونا ياه ودنكا قدوميها مقالادا خاركيف ايا اساقو هادل ياي حسين مقالادا سي اوه مقالادا لباد اي اوغوين ودنكا اي تهي ميد بربورتاي عفري لباتان كي اوغوستان اي كوسو اه داي يدو اي سنجرين داد بادان او كنول اكدي مركي داد كي كنولا اي نقدين داد بارك عي واحد انتاي اي واحدا وعمي halka inta yareed ee soo hartay ay hadda habaylaha u yihiin sawariiqda ruushka waxana duqeymihii ugu dambeeyay ee magaalada ka dhaceen saacada ka hor dhawaan ayaa gantaal lagu beegsaday deegaanka dhaca konfurta waddankaasi taas oo beegsatay xarunta warshada hubka kiimikada ee Zaporojia isla markaana ay ku dhinteen 14 ruux inkastoo labada dhinac ay isku eedeenayaan beegsiga xarumaha qatarta ah ee nukleerka ee halista ku ah deegaanka sida ay sheegtay qaramada midoobay reer Ukraine oo aan haysan kalsooni ay barxadaha isugu yimaadaan ayaa la kulmay laba daran midood waa mid ay cabsida ay ka qabaan in diyaaradaha ruushka ay fursad u noqoto oo ay beegsadaan iyo mid kale oo ah in ay joojiyaan oo ay la kulmaan dhaleeceyn kale waana taasi mid madaxweynahooda ugu baaqayo in maalmahaani uu wadanka geliyo xaalad feejignaan ah si ay caalamka ugu muujiyaan inaysan u adoonsanayn xukuumadda Moscow dulanka ruushka ee Kiev oo ka sii gudbaya 6 bilood ayaana ilaa iyo hadda waxaan ka muuqan wax natiijo ah waxaana wali socda haddu qiimaha ka dhanka ah magaalooyinka iyo goobaha kale ee ruushka uu arko in muhiim ay u tahay Ukraine Ukraine oo taageero ka helayso dawladaha reer Yurub iyo Mareykanka ayaa ku guuleysan la in ay ruushka ka saarto dagaalka halka Moscowna iyada markii hore ay ku soo duulan gashay in muddo kooban ay kaga taqluuseyso nidaamka Kiev sida ay ku soo talagashay taas oo labada dhinac ay ka dhigan tahay in mid waliba uu san gaarin hadafkiisa golaha waxa loogu yeeray qaramada midoobay ayaa iyagana waqti kasta waxa ay ka qeyla dhaaminayaan arrinka Ukraine waxana markii la soo xoraamiyo ay tani ku soo biyo shubaneysa in wali labada dhinac uu san dagaalka dhab ka aheen
وهجاج قيبه دنبه برنامج كدع دوين كدوني دا يانس لسو قارني مركان وحاد كسو دواتان ورركي وقود دنبه عالم كا هاشم عبد الناصر ايا سو جيدين ايا
wararka ka imaanaya dalka Turkiga ayaa ku waramaya in qasaare xoogan oo ka dhashay shil gaar jirsin ah kaas oo ka dhacay mid ka mid ah suuqyada ku yaala gudaha waddankaas warbaahinta gudaha dalka Turkiga ayaa baahisay in gaari xamuul ah isla markaana ku socday xawaare sare oo iqtixaamay mid ka mid ah suuqyada ugu saxmada badan kaas oo ku yaala gobolka Mardin ee dhaca koonfurta Turkiga wasiirka caafimaadka ee xukuumadda Ankara ayaa sheegay in ugu yaraan 16 ruux ay ku dhinteen halka 29 kalena ay ku dhaawacmeen shilkan gaar jirsinta ee ka dhacay magaalada Mardin ee gudaha waddankaas wasiirka ayaa qoraal oo soo dhigay bartiisa Twitterka ku sheegay in 8 ka mid ah dadka dhaawacyada qaba ay xaaladoodu tahay mid halis ah gaariga oo ku socday xawaare sare ayaa mar qura dul maray 19 ruux oo ku sugnaa suuqa xilligaas oo ay saxmadu aad u badnayd muqaal lagu baahiyay baraha internetka ayaa muujinaya 19 ruux oo dul maray gaarigu kuwaas oo qaarkood si dirqay kaga badbaadaya waxaana intaa dheer in gawaari badan oo yiilay goobta oo dul maray gaariga xamuulka ah intaas kadib ruub iyo argagax ayaa ka dhashay goobta waxaana dhacdadan lagu tilmaamay mid argagax leh maadaama muuqaalka laga soo qaaday goobta oo muujinayo qasaare adag oo ka dhashay shilkan madaxweynaha Faransiiska ayaa lagu wadaa inuu booqasho ka tago dalka Algeria qasriga Alassi oo looga arimiyo dalka Faransiiska ayaa sheegay in madaxweynaha dalkaas ninka lagu magacaabo Emmanuel Macron oo booqasho ku tagi doono dalka Algeria halkaas oo uu kulan kula qaadan doono madaxda dalkaas booqashada Macron ayaa socod doonta inta u dhaxeysa 25 ilaa 27 bishan aynu ku jirno waxaana ujeedada lagu sheegay sidii boorka looga jafi lahaa ilaaqaadka u dhaxeeya wadamada Algeria iyo Faransiiska xafiiska Macron ayaa sheegay in madaxweynaha Faransiiska uu aqbalay booqasho uu ugu yeeray dhagiisa Algeria ninka lagu magacaabo Abdimajid Tebboune waana booqashadii labaad oo si rasmi ah Macron ugu tago dalka Algeria bayaan ka soo baxay madaxda dalka Faransiiska ayaa lagu sheegay in Macron iyo Tebboune ay ku wada hadleen qadka taleefanka ayagoo ka wada hadlay waxyaabaha deerada lagu saari doono booqashada labada dhinac ayaa isla meel dhigay in booqashada xoogga lagu saari doono sidii loo xoojin lahaa ilaaqaadka u dhaxeeya Faransiiska iyo Algeria iyo sidii ay isaga kaashan lahaayeen ka hortaga taxadiyaadka ku horgudboon Faransiiska taas oo sii kordhinaysa gumaysiga xukuumadda Paris ay ku hayso Algeria maalinta Qamista ee soo socota ayaa la sheegay inay si rasmi ah u bilaabaneyso booqashada Macron waxaana uu ku bilaabi doonaa caasimadda dalkaas asagoo sidoo kale tagi doona magaalada Haran dalka Algeria oo hodan ku ah shidaalka ayaa baylaha u noqday wadamada reer galbeedka kuwaas oo ku dadaalaya sidii ay u qafiifin lahaayeen galaangalka uu Ruushku ku leeyahay wadanka Algeria xariirka u dhaxeeya Faransiiska iyo Algeria ayaa xumaaday sanadkii hore kadib markii hadallada madaxweynaha Faransiiska ee ku saabsan taariikhda Algeria oo horseeday khilaaf diblomaasiyadeed oo la xiriira gumaysiga Faransiiska ee Algeria Algeria ayaa xilligaas u yeertay safiirkeedii u fadhiya Faransiiska wuxuuna xiriirkoodu dib u soo laabtay muddo 3 bilood kadib ugu dambeynna madaxweynaha Faransiiska ayaa muujiyay sida uu ugu xun yahay muranka ka dhashay hadalladiisa asagoo isku dayaya inuu xakameeyo qalalaasaha ugu dambeyntiina dad ayaa ku dhintay daadad ku dhuftay dalka Hindiya wadamo badan oo ku yaal caalamka waxaa wali ka taagan xaalada adag kadib markii daadad xoogan ay ku dhufteen qaybo ka mid ah dalalkaas wadanka Hindiya ayaa ka mid ah dalalka laga soo diiwaan geliyay daadadka kuwaas oo sababay qasaarooyin kala duwan oo yaraan 15 ruuxiyaal la xaqiijiyay inay ku dhinteen dalka Hindiya ka gadaal markii roobab xoogan oo ka daay dalkaas ay sababeen fataahado xoogan oo ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada dalka Hindiya muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ayaa muujinaya qasaaraha tiyadeed oo ka dhashay daadadka ku dhuftay dalka Hindiya waxaa xirmay madaris badan oo ku yaala gudaha dalka Hindiya kadib markii ay saameyn ku yeesheen dadka ku dhuftay wadanka Hindiya
gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereyna barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaanu mahadcelineynaa walaalaha barnaamijka nagala qayb galay iyo dhageystayaasheena tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijka mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amaanillaah wassalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله